რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაი აუძღები. ოკუპირებულ ახალგორში საგანგებო რეჟიმის დაწესებას დე-ფაქტო ხელისუფლება პროვოკაციის რისკით ხსნის. არჩილ ტატუნაშვილის გარდაცვალების გამო საქართველოს პარლამენტი ორ რეზოლუციას განიხილავს.
მათ წინააღმდეგ მიღებული იქნება უმკაცრესი ნაბიჯები და ეს ნაბიჯები მათ შეეხება ყველგან.
საერთო ერთიანი ინტერესები გვაქვს, ერთიანი პოზიცია გვაქვს, დანარჩენზე უკვე ვიმშელებთ.
მეწყე საშიშ ზონაში მცხოვრები მოქალაქეები დახმარებას ითხოვენ.
აინგრევა და მოყვემიქვეშ და იქნება დავიმახრები ცოცხლად ალბათ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ჟურნალისტ გიორგი სანეას მკვლელობის საქმეზე შესაძლო ახლად გამოვლენილი გარემოებების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით. მთავარი პროკურატურის მიერ 2 მარტს გავრცელებული ინფორმაციით შესწავლილ იქნა პირველადი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელა ერთ-ერთმა მსჯავრდებულმა, მოხდა მასთან გასაუბრება, ასევე მოკლული ჟურნალისტის ოჯახის წევრებთან და იმის გათვალისწინებით, რომ შესაძლოა საქმეზე ადგილი ქონდეს ახლად გამოვლენილ გარემოებებს. გავრცელებული ინფორმაციის ობიექტურად და სრულყოფილად შემოწმების მიზნით პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყების თაობაზე ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ჟურნალისტი გიორგი სანაია 2001 წლის 26 ივლისს თბილისში მოკლეს. 2003 წელს სასამართლომ განზრახ მკვლელობაში დამნაშავე ცნო გრიგოლ ხურცილავა და მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. დასავლეთის სახელმწიფოებმა გააკრიტიკეს რუსეთის განზრახვა ბირთვული არსენალის განვითარების შესახებ. ამ თემაზე ტელეფონით ისაუბრეს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. გერმანიის მთავრობის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით მერკელის და ტრამპის შეშფოთება გამოიწვია რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის განცხადებამ შეიარაღების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ. მერკელი და ტრამპი დარწმუნებულნი არიან, რომ პუტინის განცხადება კონტინენტთა შორის ბალისტიკური რაკეტების თაობაზე უარყოფითად აისახება შეიარაღების გაკონტროლებისკენ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევაზე. 1 მარტს ფედერალური კრებისადმი მიმართვისას პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა აქტიურად დაიწყო ახალი ბალისტიკური რაკეტის სარმატის გამოცდა. პუტინის თქმით, რაკეტა აღიჭურვება ძლიერი ბირთვული საბრძოლო მასალების ფართო სპექტრით და რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის დაცლების ყველაზე თანამედროვე სისტემებით. 2 მარტს ერევანში გამართა საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების გიორგი კვირიკაშვილის და კარენ კარაპეტიანის პირისპირ შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრებმა მონაწილეობა მიიღეს ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრაში, რომლის დღის წესრიგში იყო ეკონომიკის, ვაჭრობის, ენერგეტიკის, ტურიზმის, განათლების და სხვა სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები. ერევანში გამართა პრემიერ-მინისტრების ერთობლივი ბრიფინგიც. გიორგი კვირიკაშვილი მიესალმა მზარ დინამიკას ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში და კარენ კარაპეტიანს მიულოცა სომხეთში ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებელი. პრემიერ-მინისტრებმა ისაუბრეს ორმხრივი და რეგიონული თანამშრომლობის განვითარების საკითხებზე, მათ შორის საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში, და შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს ხანში გაიმართება ტექნიკური ჯგუფების შეხვედრა, რათა მომზადდეს ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის ხდომა. განხილვის ერთ-ერთი თემა იყო ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღდგენა. 2 მარტს გიორგი კვირიკაშვილი ერევანში შეხვდა სომხეთის მოქმედ პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანს და ასევე პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა კარე არმენ სარქსიანს. 2 მარტს სომხეთის პარლამენტმა ეროვნულმა კრებამ რესპუბლიკის მეოთხე პრეზიდენტად სწორედ არმენ სარქსიანი აირჩია. ის სომხეთის პირველი პრეზიდენტია, რომელიც არჩეული არა საყოველთაო პირდაპირი არჩევნების გზით, არამედ პარლამენტის მიერ. შესაბამისი ცვლილებები სომხეთის კონსტიტუციაში 2015 წელს შევიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2 მარტს სოფელ ერგნეთში უნდა ჩასულიყვნენ წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით სასულიერო პირები და სწორედ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ამ სოფელში გამოეხატა თავისი პოზიცია არჩილ ტატუნაშვილის საეჭო გარემოებებში სიკვდილის გამო. თუმცა მოგვიანებით სასულიერო პირები არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახში ჩავიდნენ სოფელ წილკანში. 2 მარტს ასევე ცნობილი გახდა, რომ ოკუპირებულ ახალგორში მობილიზებულია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვანი სტრუქტურების სპეცრაზმები. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგორში სპეცდანიშნულების რაზმებია მობილიზებული. განსაკუთრებით აქტიურობს ეგრეთ წოდებული ომონი, რომელიც დაბაში ცხინვალიდან ჩაიყვანეს. ამ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებას ახალგორიდან 2 წყარო აწვდის. სპეცდანიშნულების რაზმების წარმომადგენლები ჩხრეკენ დაბაში შემსვლელ და გამომსვლელ მანქანებს და ადგილობრივ მოსახლეობას ეუბნებიან, რომ საგანგებო მდგომარეობა რუსეთის პრეზიდენტის მოახლოებულ არჩევნებს და მოსალოდნელ პროვოკაციებს უკავშირდება. ჩვენი წყაროების ცნობითვე ახალგორის გამგებელმა ფილიპ ხაჩიროვმა დაბის მოსახლეობა შეკრიბა და მათ სიტყვით მიმართა. ახალგორელებს მან სიფრთხილისკენ მოუწოდა და პროვოკაციების საფრთხეზე ისაუბრა. იქვე განმარტა, რომ არჩილ ტატუნაშვილთან კონფლიქტი არ ჰქონია და ამ საქმესთან კავშირში არ არის. რამდენიმე დღის წინ სამოქალაქო სამოქალაქო მოძრაობის ლიდერის დავით ქაცაროვას მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ფილიპ ხაჩიროვი ტატუნაშვილის მკვლელობის შემკვეთია. ახალგორის გამგებელი დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ედინაე ასეციას წევრია. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით მას ურთიერთობა თანაპარტიელებთანაც დაეძაბა. მის წინააღმდეგ სხვადასხვა ბრალებებით ადგილობრივი პარტიული ოფისის წარმომადგენლები სპარტაკ დრიაევი და მაია ქისიევა გამოვიდნენ. ფილიპ ხაჩიროვი მიიჩნევს, რომ მის წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას და ტატუნაშვილის მკვლელობასთან მისი სახელის დაკავშირებას სწორედ თანაპარტიელები ცდილობენ. ადგილობრივი მოსახლეობა დაბაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებით და შეერაღებული სპეცრაზმების ჩაყვანით შეშფოთებულია და კითხვებსაც არსვამს. გუშინ საღამოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტო რესმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ახალგორის რაიონში ხიდის ქვეშ აღმოჩენილია თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა. სააგენტო ეყრდნობა დე-ფაქტო ხელისუფლების ინფორმაციისა და ბეჭდის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარეს მარია კოტაევას, რომელმაც ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ასაფეთქებელი მოწყობილობა ადგილობრივ მოსახლეობას აღმოუჩენია. თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობა შედგებოდა მაგნიტის ნაჭრების ასაფეთქებელი ნივთიერების და სადენებისგან. მარია კოტაევას აზრით, აღმოჩენილი ასაფეთქებელი მოწყობილობა დაკავშირებულია არჩილ ტატუნაშვილის მიერ დაგეგმილ დივერსიებთან, რადგან სამართალდამცავი ორგანოების ხელში არსებული სარწმუნო ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად ის ამზადებდა პროვოკაციებს სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებისთვის. მოჰყავს სააგენტოს კოტაევას ციტყვები. ამ ვერსიის აბსურდულობაზე საუბრობენ წილკანში დაღუპულის ოჯახის წევრები და მეგობრები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ტატუნაშვილი ახალგორში სავაჭრო საქმიანობით იყო დაკავებული და სხვა განზრახვა არ ჰქონია. ოჯახი მიიჩნევს, რომ ცხედრის გადმოსვენების გაჭიანურება ძალადობის კვალის წასაშლელად სჭირდება უსურ მხარეს. მოძრაობა ძალაერთობაშია საგანგებო განცხადებას ავრცელებს, რომელიც თბილისის სტეფან წმინდა ლარსის გზაზე საპროტესტო აქციების ორგანიზების განზრახვას ეხება. ძალაერთობაშია სახელით დავით კაცაროვა განმარტავს, რომ მოძრაობა ბოლო რამდენიმე დღეა თავს იკავებს აქციების დაგეგმვისგან. დავით კაცაროვა ამბობს, რომ რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმი ყველაფერს გააკეთებს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემის გაჭიანურებისთვის, რადგან რუსეთის ფედერაციაში მოქმედი კანონით ტერორიზმში ბრალდებულის ცხედარი ოჯახს არ უბრუნდება. ამ ფონზე დავით კაცაროვა თვლის, რომ ერთადერთი რამაც საოკუპაციო რეჟიმი შესაძლოა აიძულოს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოცემის პროცესი დააჩქაროს ახალგორში დატყვევებულ კიდევ 2 საქართველოს მოქალაქეს. ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადასვლის უფლება მისცეს და 1 მარტს ენგურის ხიდიდან გადაცებული მალხაზ წურწუმია გაათავისუფლოს, სწორედ საპროტესტო აქციებია. თბილისის სტეფან წმინდა ლარსის გზის გადაკეტვისა და ლარსის გავლით შემოსული ტრანზიტული ტვირთების ბლოკირების ჩათვლით, რაც რეალურად დისკომფორტის შემქმნელი იქნება რუსეთისთვის.
არ ვაწყობ მწვავე აქციებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ მივეცით სიტყვა ოჯახს, რომ მის გვერდით ვიქნებით ბოლომდე და მის გადაწყვეტილებებს გავყვებით. ამიტომ ჯერჯერობით ჩვენ ბუნებრივია ველოდებით არჩილ ტატუნაშვილის მამის გადაწყვეტილებას.
სოფელ წილკანში დღეს სასულიერო პირები ჩავიდნენ. მანამდე დაღუპულის ოჯახის წევრებმა საქართველოს საპატრიარქოში შეხვედრები გამართეს და პირობა მიიღეს, რომ ცხედრის გადმოსვენების დაჩქარების თხოვნით წერილი რუსეთის საპატრიარქოს ში გაიგზავნება. მამა შალვა კეკელია ამბობს, რომ სასულიერო პირებმა შექმნეს ჯგუფი, რომელიც წილკანში იქნება და ოჯახს გვერდში დაუდგება.
ჩვენ ფიქრობდით, რომ ცხედარის ცხედას გადმოასვენებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ხდება ის, რომ დიდი ხანია ცხედარი არ გადმოსვენდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გადავწყვეტეთ სასულიერო პირებმა, რომ ყოველ დღე შევიკრიბოთ სასულიერო პირები და ოჯახში ჩავიდეთ და ჩვენი მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ოჯახს.
1 მარტს კი წილკანში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჩავიდა და ოჯახს პირობა მისცა, რომ არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელები კანონის მთელი სიმკაცრით დაიჯებიან.
ძამძიმარი უთხარი ოჯახს ჩამოვედი და უთხარი მოკლედ ინფორმაცია რა ნაბიჯებს დგამთ. ერთი რამ მინდა იცოდეთ, რომ საქართველოს თავრობა ხელისუფლება ახორციელებს ყველაფერს რაც ჩვენს ხელთ არის ყველა ინსტრუმენტს ვიყენებთ იმისათვის რომ უმოკლეს დროში იქნას ცხედარი გადმოშენებული ერთი რამ უნდა ითქვას რომ ეს არის რაც მოხდა ეს არის უდიდესი ტრაგედია და ეს არის ძალიან ვერაგული ხმედება ქართველი ოსი და აფხაზი ხალხის წინააღმდეგ ყველაფერი არის გამიზნული იმისათვის რომ ის ნაბიჯები რომლებსაც ჩვენ დგამდით იქნას დისკრედიტირებული საქართველოს მთავრობა თანმიმდევრულად გააგრძელებს იმ პოლიტიკას რასაც დღემდე ვახორციელებდით რის შედეგიც იქნება ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება ამას წინ ვერაფერი ვერ დაუდგება ნამდვილად და დამნაშავეები აუცილებლად დაიჯებიან
1 მარტს საქართველოს ხელისუფლების წევრებმა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის შეხვედრა პროტესტის ნიშნად შეწყვიტეს და ოსურ მხარეს ორი პირობის დაუყოვნებლივ შესრულება მოსთხოვეს. ესაა ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენება და ახალგორში მყოფი ლევან ქუტაშვილის და იოსებ პავლიაშვილის შეუზღუდავი გადაადგილების უფლება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. ტატუნაშვილთან ერთად დაკავებული ქუტაშვილი და პავლიაშვილი დეფაქტო ხელისუფლებამ რამდენიმე დღის წინ გაათავისუფლა, მაგრამ საბუთები ჩამოართვა და ახალგორიდან გადაადგილება შეუზღუდა.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში საეჭრო ვითარებაში გარდაცვლილი არჩილ ტატუნაშვილის გამო საქართველოს პარლამენტში მომზადებულია ორი რეზოლუცია. ერთის ავტორი უმრავლესობაა, მეორეს კი უმცირესობა. რეზოლუციის ორივე პროექტი არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილზე პასუხისმგებლობას რუსეთს აკისრებს, თუმცა უფრო რადიკალურად ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებული პროექტი მიიჩნევა. ამ პროექტით რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესება მოთხოვნილი. უფრო მეც ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
ევროპული საქართველოს ინიციატივა ითვალისწინებს 42 ტატუნაშვილის შექმნას, რომლის საფუძველზე სანქციები უნდა შეეხოთ პირებს, რომლებიც რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის პირობებში საქართველოს მოქალაქეთა გატაცებასა და მკვლელობაში არიან ეჭმიტანილი. ევროპული საქართველოს ლიდერი დავით ბაქრაძე ამბობს, რომ აღნიშნული სია რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში მოქმედი მაგნიცკის სიის პრინციპებით უნდა შეიქმნას.
მიღებული იქნას სპეციალური ზომები იმისთვის, რომ თითოეული ადამიანი სეპარატისტული ხელისუფლების თუ რუსეთის საოკუპაციო ხელისუფლების წარმომადგენელი, ვინც მოახდენს საქართველოს მოქალაქეების, ქართველების მკვლელობას, ან მათ წამებას, ან მათ ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ან სხვაგვარ დასჯას. თითოეულმა ასეთმა ადამიანმა იცოდეს, რომ მათ წინააღმდეგ მიღებული იქნება უმკაცრესი ნაბიჯები და ეს ნაბიჯები მათ შეეხება ყველგან, სადაც ფეხს გადგავენ საოკუპაციო ტერიტორიის გარეთ.
კერძოდ, ევროპული საქართველო მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას 42 ტატუნაშვილის სია შეიმუშაოს და პარლამენტს დასამტკიცებლად 2018 წლის საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე წარუდგინოს. ამ სიაში შესულ პირებს ინიციატივის თანახმად უნდა აეკრძალოთ მოგზაურობის, საბანკო ოპერაციების შესრულების ან საქართველოს მიერ დაწესებული შეღავათებით სარგებლობის საშუალება. მთავრობა ვალდებული იქნება ასევე დააყადაღოს 42 ტატუნაშვილის სიაში შეყვანილ პირთა ისქონება, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს მთავრობისთვის. ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტის დარა რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო რეჟიმის და მისი კონტროლის ქვეშ მყოფი სტრუქტურების მიერ საქართველოს მოქალაქეთა გატაცებასა და სიცოცხლის მოსპობას გმობს მართველი პარტიის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტიც. პროექტი არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფაში სრულ პასუხისმგებლობას აკისრებს რუსეთის ფედერაციას, როგორც ადგილზე კონტროლის განმახორციელებელ ძალას. შესაბამისად, პარლამენტი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას უზრუნველყოს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრისა და დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების ლევან ქუტაშვილისა და იოსებ პავლიაშვილის დაუყოვნებელი გადმოცემა საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე და არ დააბრკოლოს საქართველოს ხელისუფლების მიერ საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარება, მათ შორის საერთაშორისო აქტორების მონაწილეობით. რეზოლუციის პროექტით პარლამენტი რუსეთს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისკენ, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის უკანონო ოკუპაციისა და ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. მოთხოვნებს შორისაა ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შესვლა, დესტრუქციული ქმედებების შეწყვეტა, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ეფექტიანად ჩართვა, საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით და სხვა. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ მართველი პარტია თავისი რეზოლუციის მხარდასაჭერად ემზადება, თუმცა ღიაა სხვათა მოსაზრებების გასაზიარებლადაც.
თავისთავად ხადია უნოლესობა თავის რეზოლუციას ხარს დაუჭერს, თუმცა თუ იქნება გარკვეული წინადადებები, რასაც საერთოდ პარლამენტი ხარს დაუჭერს, ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვიმშილოთ. წინასწარ ვერაფერს ვერ გეტყვით, ჩვენ ვიმშილებთ ყველაფერზე, ჩვენ საერთო ერთიანი ინტერესები გვაქვს, ერთიანი პოზიცია გვაქვს, დანარჩენზე უკვე ვიმშილებთ უკვე პარლამენტის წესის ფარგლებში.
ირაკლის ესიაშვილი და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ძირითადად აღნიშნავენ, რომ არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საკითხი ზეპარტიული, ეროვნულ ინტერესებთან დაკავშირებული საკითხია და მასზე მსჯელობაც უნდა გასცეს პარტიული დაპირისპირების ფარგლებს. ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში გიორგი გობრონიძე კი ამბობს, რომ დანაშაული დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს და ქართული სახელმწიფო ვალდებულია გადადგას პროაქტიული ნაბიჯები. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ნებისმიერი მოწოდება სანქციებისკენ იქნება ეს თუ სხვა საერთაშორისო ღონისძიებებისკენ იყოს გამყარებული იმის ცოდნით, რომ ამ მოწოდებებს შესაბამისი რეაგირება მოხდება.
ძალიან არასერიოზულ მდგომარეობას შეიძლება აღმოჩნდეს, თუ კი ჩვენ მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას სანქციებისკენ და ამას არ მოყვება შესაბამისი რეაგირება საერთაშორისო საზოგადოებას მხრიდან. ანუ ცალსახად იმის თქმა, თუ რომელი რეზოლუცია უფრო ოპტიმალური ამ შემთხვევაში არ იქნება სწორი და მიზანშეწონილი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დააფიქსიროს სახელმწიფო თავისი ძალიან კაპი ოპოზიცია და ასევე იმუშაოს საერთაშორისო პარტნიორებთან მიმართულებით, რომ მოხდეს ამა ყველაფერზე ჯეროვანი რეაგირება.
გიორგი გობრონიძე მიიჩნევს, რომ უმჯობესია ამ შემთხვევაში მთავრობამ და ოპოზიციამ ერთხმაში ილაპარაკონ და კონცენტრაცია პროაქტიულობაზე მოახდინონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთის რეგიონში არაერთი მეწყერ საშიში ზონა, მაგალითად გურჯაანში საუბარია თავად მუნიციპალურ ცენტრზე, ერთ-ერთ უბანში რამდენიმე ოჯახმა საცხოვრებელი უკვე დატოვა. თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
გურჯაანში აღმაშენებლის ჩიხში მდებარე 10-მდე სახლი მეწყერ საშიშ ზონაში მდებარეობს. ამის შესახებ თავად სახლის მფლობელები საუბრობენ. ერთ-ერთი მათგანი თამაშ ჩაფიძეა, გვეუბნება, რომ სახლის დიდი ნაწილი უკვე დაინგრა და ნანგრევების ქვეშ მოყოლას შემთხვევით გადაურჩა. იმ დროს ეზოში იყო და სახლის ნგრევას საკუთარი თვალით უყურა. ამბობს, რომ მას შემდეგ შიშით წინავს, რადგან დაზიანებული შენობა ხან ირწევა, ზოგჯერ კი კედლები და ნაგურები ცვივა. თამაშ ჩაფიძის განცხადებით, გეოლოგებმა საგანგაშო დასკვნა ერთი წლის წინ დადეს, თუმცა პრობლემით ამდრომდე არავინ დაინტერესებულა.
დადეს დასკვნა, რომ ესე აქ ცხოვრება შეუძლებელია, რომ სულ აშენდეს, მაინც დაინგრევა. არავითარი რეაგირება იყო გურჯაანის გამგებლობიდან და მე შევწყვიტე ურთიერთობა. დაინგრევა და მოყვები ქვეშ და იქნება დავიმარხები ცოცხლად.
გურჯაანში აღმაშენებლის ჩიხში მეწყერი საფრთხეს სხვა სახლებსაც უქმნის, ამიტომ რამდენიმე ოჯახმა სახლი მიატოვა და სხვაგან წავიდა. მეწყერ საშიშ ზონაში დარჩენილი მოსახლეობის დაუყოვნებლივ გასახლებას ითხოვს პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გურჯაანის საკრებულოს წევრი ამ პარტიიდან თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ მთელი უბნის პრობლემით ხელისუფლება დროულად უნდა დაინტერესდეს.
განსახლება ეს არის ლოკალური პრობლემის მოგვარება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მოგვარდეს ფუნდამენტურად ეს პრობლემა, რომ ადამიანმა შეძლოს ფიზიკურად არსებობა საკუთარ სახლში. სხვა შემთხვევაში ეს ადამიანი რჩება ქუჩაში, ღვთისანაბარა, მსგავსი პრობლემები შეიძლება შეექმნას ამუბანში ძალიან ბევრ მოსახლეს. ამიტომ ვთხოვთ ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებას, ცენტრალურ ხელისუფლებას დაინტერესდნენ.
გურჯაანის მერიაში განაცხადეს, რომ თამაშ ჩაფიძეს ყოველთვიურად 100 ლარით დაეხმარებიან და ის დროებით ქირით გასვლა წლებს. რა შეეხება მეწყერ საშიშ ზონაში არსებულ პრობლემას, მერის არჩილ ხანდამაშვილის თქმით, საკითხს კომპეტენტურ სამსახურებთან ერთად შეისწავლის.
მიმახმარებით იმ ჩარჩოებში, ვის უფლებას გვაქვს, ეს არის ასლარიანი დახმარება, როიჯერით გავიდეს, ამას ასაკს მოუგვარებთ და შემდგომი რეაგირებისთვის შევისწავლით საკითხს შესაბამის სამინისტროებთან, გუბერნიასთან ერთად და დავგეგმავთ, რომ გამოსავალი აუცილებლად მოიძებნა.
მეწყერ საშიში ქუჩები სიღნაღშიც არის. როგორც ქალაქის მერმა გიორგი გოგილაშვილმა გვითხრა, რამდენიმე ოჯახი უსაფრთხო ადგილზე უკვე გაასახლეს.
ავარიული სიტუაცია რომ ესახლებსაც ჰქონდათ, ის მოსახლეები საგებლობენ სხვა ფარტით. დანარჩენი თუ კიდე სადმე იქნება ავარიული სიტუაცია და ზარება მოიმატა და რაღაცა საშიში შეიქმნა, იმათაც გაეწევათ.
სიღნახსა და გურჯაანში მეწყერ საშიში ტერიტორიები დაახლოებით 20 წლის წინ გაჩნდა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში სტიქია უფრო აქტიურდება და მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრება უფრო მეტ ადამიანს უწევს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის ცენტრალურ პარკს რეკონსტრუქციისთვის ამზადებენ. ბათუმელების და არა მხოლოდ მათთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ეს ტერიტორია, მაგალითად დელფინარიუმსაც მოიცავს. რას ითვალისწინებს რეკონსტრუქცია და რას ითხოვენ ბათუმელები? ეკალორდ გიფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ცენტრალურ პარკში ნური გელის ტბასთან კოლონადების აღდგენა იგეგმება. თუ როგორი იქნება განახლებული კოლონადები, ესკიზური ნახაზები უკვე არსებობს. კონსტრუქციული ნაწილის პროექტირებაზე ტენდერი უკვე გამოცხადდა ხოლო. გამარჯვებული 6 მარტს გამოვლინდება. ტენდერის შემდეგ დაზუსტდება, რა დაუჭდება ქალაქის ბიუჯეტს კოლონადების აღდგენა. ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ნური გელის ტბასთან კოლონადები პირვანდელი სახით აღდგება, თუმცა არა იმ ადგილას, სადაც თავდაპირველად იყო.
იმ პერიოდში, როდესაც ტბის დაშრობა და გაწმენდითი სამუშაოები მოხდა, ტბამ შეიცვალა კონფიგურაცია. აქედან გამომდინარე, ახალი კოლონადების ადგილმდებარეობაც იცვლის ცოტათი ადგილს და ის იქნება მოშორებული ძველ ადგილს, მაგრამ ამით დიდად არ იცვლება ლოკაციები. თვითონ კოლონადები უკვე იდენტური არის იმის, რაც იყო.
თეთრი ფერის სვეტებიანი კოლონადები ბათუმის ცენტრალურ პარკში ორ სხვადასხვა ადგილას გასული საუკუნის 30-იან წლებში აშენდა. პირველი პარკის ცენტრალურ შესასვლელთან, მეორე კი მის გასწვრივ ტბის პირას ააგეს, რომლებიც ერთმანეთს ბილიკით უკავშირდებოდა. წყლის პირას მდებარე კოლონადები 90-იან წლებში გაურკვეველი მიზეზით მოშალეს. მისი პირვანდელი სახით აღდგენის იდეას იწონებს მხატვარი, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორი სერგო გოგოლაძე. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ პარკის თავდაპირველი დაგეგმარების შესანარჩუნებლად მნიშვნელოვანია კოლონადების ზუსტად იმავე ადგილას დაბრუნება, სადაც თავდაპირველად იყო.
ეს კოლონადები იდგა ახლა, რომელიც არის ძირითადი კოლონადები პარკის შესასვლელზე. აი მალიას რო გაყვები, ამის პირდაპირ იყო და ერთმანეთთან რაღაც ანსაუბს ქნიდნენ და ძალიან ლამაზი იყო. დაირღვევა ის, რაც თავიდან იყო ჩაფიქრებული და ჩადებული. ყველაფერი შესაძლებელია, თუ ამას გააკეთებს ნორმალური არქიტექტორი და ნორმალურად მოიფიქრებს და ისე თუ შეგვეკითხებიან ხანდახან ასს კარგი იქნება ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ვართ, რომლებიც გავიზარდეთ და ვიცით ეს პარკი თავისი სილამაზით, თავისი სტრუქტურით და გვახსოვს ისტორია.
ბათუმის ცენტრალურ პარკს მანამდე 6 მაისის პარკი ერქვა. სხვადასხვა დროს კი ის ჯერ პიონერთა პარკის, შემდეგ კი მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის სახელს ატარებდა. იგი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 157,000 კვადრატულ მეტრ ფართობზეა გაშენებული. აქედან ტერიტორიის 13 ნური გელის ტბას უჭირავს, სადაც ძველი კოლონადების აღდგენის გარდა მის გასწვრივ იგეგმება ტერასის მოწყობა. როგორც ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, ტერასა 1000 კვადრატული მეტრი ფართობის იქნება. ნაწილზე მთლიანად საზოგადოებრივი სივრცე მოეწყობა, ნაწილი კი ინვესტორს დაეთმობა.
ქალაქმა დაემკვიდროს როგორც ტურისტული ქალაქის როლი საერთო ტურისტულ რუკაზე. ამისთვის ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ განვიხილოთ საკითხი დელფინარიუმის მხარეს, კოლონადების პირდაპირ მოპირდაპირე მხარეს შეიქმნას საზოგადოებრივი დატვირთვის პლატფორმა პირსის სახით, სადღაც 1000 კვადრატულობამდე, სადაც ყველა მსურველს ექნება საშუალება დაისვენოს, გაისეირნოს, თევზაოს, ნავით გაისეირნოს. აქ გათვალისწინებული არის სავარაუდოდ 50 კვადრატული დაუთმოთ იმ ინვესტორს, რომელიც თქვათ დაინტერესდება ნავების გაქირავების უფლებას მივცემთ ექსკლუზიურს.
ალექსანდრე თევზაძე ამბობს, რომ ბათუმის ცენტრალურ პარკში მდებარე ზოოკუთხის გადატანის ან მისი რეკონსტრუქციის საკითხის განიხილება დაგეგმილია მწვანე საფარის დამატების საკითხიც. პარკში არსებული საბავშვო ფასიანი ატრაქციონები კი განახლებას აჭიროებს, რისთვისაც ინვესტორის დაინტერესებას ცდილობენ. პარკში უცვლელად დარჩება აგრეთვე აქ მდებარე კვების ობიექტი. ბათუმელების ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ქალაქის ცენტრალური პარკის განვითარების საკითხი საჯარო განხილვის შედეგად უნდა გადაწყდეს. გამოკითხული მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ ეს უნდა იყოს დასასვენებელი ადგილი, რაც შეიძლება მეტი სიმწვანით. ნაწილი კი კოლონადების აღდგენასთან ერთად მისი ძველი ფუნქციის დაბრუნების მომხრეა.
თეატრი იყო ნამდვილად მოხსნა, ნავები იყო, გემი დადიოდა იმ ტბაში და უფრო საბავშვო იყო, უფრო ბევრად. კაფებარები ნამდვილად არა საჭირო.
პარკი ჩემთვის ძალიან საყვარელი სივრცეა. ძალიან გამიხარდება პარკში ყველანაირი სიახლე. თუ რა თქმა უნდა იმუშავებენ ლანდშაფტის დიზაინერები, სპეციალისტები, ყველაფერი შეჯერებული იქნება ბუნებრივია და ერთადერთი რასაც ვისურვებ, ნუ გადაიტვირთება კვების ობიექტებით ეს სივრცე.
ერთადერთი ადგილი იყო მთელს ქალაქში, მე მგონი, პარკში, სადაც იყო ძალიან კარგი ხის კონსტრუქციები იყო ბავშვებისთვის, სილა იყო დაყრილი და ბავშვები იქ რიგრიგობით თამაშობდნენ. იმდენად ბევრი მსურველი იყო და იმდენად ცოტა იყო ადგილი თვითონ თავის საქანელებით, თავის სავარჯიშო რაღაცეებით და ის გააუქმეს და იქ რომ ნახოთ დღეს რა არის.
მომავალში ეს პარკი მესახება უფრო მეტად მშვიდი ტერიტორია, სადაც მაგალითად პიკნიკის მოწყობაც არის შესაძლებელი, თქვა ატლეტის წაღება და იქ ოჯახთან ერთად დასვენება, რაც შეიძლება ნაკლები გასართობი და რაც შეიძლება ნაკლები კომერციალიზაცია.
ოთხეს ბათუმელებმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ეკალორდ გიფაინძეს ქალაქის ცენტრალური პარკის მომავალზე საუბრისას. მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ასე ეწოდება ინიციატივას, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით. რას ითვალისწინებს ეს ინიციატივა? რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
თვითმყოფადი ადგილობრივი ეკონომიკური პროცესის ხელშესაწყობად ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული გადაწყვეტილებების შემუშავებისა და განხორციელებისთვის და ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად ევროკავშირის მხარდაჭერით გასული წლიდან ხორციელდება ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის. ინიციატივა მასში ჩართული მხარისგან მოითხოვს აღებული პასუხისმგებლობის განუხრელად შესრულებას და კლუბის წევრ მერებს სთავაზობს დახმარებას ცოდნის მისაღებად ეკონომიკური პოტენციალის გამოვლენ ეკონომიკური განვითარების გეგმის მომზადებისა და მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაციისთვის. საქართველოსა და აზერბაიჯანში პროექტის კოორდინატორის სვიად არჩუაძის ინფორმაციით, ინიციატივას მერები ეკონომიკური ზრდისთვის შაშან შეუერთდა საქართველოს 18 მუნიციპალიტეტი, მათ შორის 8 იმერეთიდან.
ეს პროექტი არის მოწოდებული ხელი შეუწყოს დაეხმაროს მერებს და მუნიციპალიტეტებს, რომ თქვენ აქტიური როლი ითამაშოთ ეკონომიკის განვითარებასა და სამუშაო ადგილების შექმნაზე. ევროპელი მერების პრიორიტეტი არის არა სოციალური დახმარება, არა გზის კეთება, არამედ ეკონომიკის განვითარება და სამუშაო ადგილების შექმნა. საუბარია იმაზე, რომ ეს აქტივობა უნდა იყოს შეთანხმებული, უნდა იყოს ჩართულობა ამაში ბიზნესის და საზოგადოების. ჩვენ მოგეხმარებით მოვახდინოთ თქვენი მუნიციპალიტეტის პოპულარიზაცია.
იმერეთის გუბერნატორის მოადგილის იოსებ ხახალეიშვილის განცხადებით, 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერით იმერეთის მხარის 12 მუნიციპალიტეტში 530,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, რაც 23%-ით ნაკლებია წინა აღწერის შედეგებზე. მოსახლეობის შემცირების და მიგრაციის ერთ-ერთი მიზეზი კი სიღარიბია. იოსებ ხახალეიშვილი იმერეთის მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური განვითარებისთვის ძლიერ მხარეებად მიიჩნევს საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალს, საზღვაო პორტებთან სიახლოვეს, სიახისეული რესურსების მრავალფეროვნებას, სასწავლო სამეცნიერო ტრადიციებს, ტურისტული და ისტორიული ადგილების სიმრავლეს და სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისთვის საჭირო პირობებს. რაც შეეხება განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორებს, გუბერნატორის მოადგილემ რამდენიმე პრობლემა დაასახელა.
სუსტად განვითარებული სერვისები, მუშახელის პროფესიული განათლებისა და კვალიფიკაციის დაბალი დონე, ბუნებრივი კატასტროფების მართვის ქვედითი სისტემის არარსებობა და საბაზისო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის არადამაყოფილებელი მდგომარეობა, საწარმოებში არსებული მოძველებული საწარმო ტექნიკური ბაზა, ურბანული განვითარების გენერალური გეგმების არარსებობა.
ინიციატივას მერები ეკონომიკური განვითარებისთვის შაშან შეუერთდა ხონის მუნიციპალიტეტი. ხონის მერის ვლადი ჯურხაძის ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტი უკვე მუშაობს განვითარების გრძელვადიან სტრატეგიაზე, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს ეკონომიკური განვითარების გეგმას. მერის განცხადებით, ინიციატივის ფარგლებში კლუბში გაწევრიანება ადგილობრივ თვითმმართველობას საშუალებას მისცემს, რეკომენდაციები მიიღოს და სხვა მუნიციპალიტეტების გამოცდილება გაიზიაროს.
ჩვენ გვაქვს მიმართულებები ტურიზმის განვითარების სფეროს აუცილებლად გვინდა მეაბრეშუმეობის და კენკროვანი კულტურების პოტენციალის დანახვა სხვადასხვა ინვესტორისათვის, რამე თუ ნიადაგი ინვესტორის საშუალებას აძლევდა. ეს არის ძალიან დიდი პოტენციალი, რომლის გამოყენება აუცილებლად გვინდა ჩვენ.
ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში ხორციელდება სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბელორუსიაში, საქართველოში, მოლდავეთსა და უკრაინაში. ინიციატივის მხარდასაჭერად ევროკავშირი 4 წლის განმავლობაში დახარჯავს 5 მილიონ ევროს.
რადიო თავისუფლების ქუთაისელმა კორესპონდენტმა გიამბოთ თათა კაჭკაჭიშვილმა მის შესახებ, თუ რას ითვალისწინებს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივა მერები ეკონომიკური ზრდისთვის, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში ხორციელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. თბილისის საკრებულო მახკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა თბილისის საკრებულოს კრწანისის მაჟორიტარ დეპუტატს თემურ გორგაძეს. ის რამდენიმე დღის წინ დააკავეს თავდაპირველად ქრთამისაღების ბრალდები, თუმცა მოგვიანებით ეს ბრალი სხვა მუხლით, თაღლითობის მუხლით შეუცვალეს. დაბა აგარაში კომპანია აგარის შაქრის თანამშრომლებმა გამართეს გამაფრთხილებელი აქცია. მათი პროტესტის მიზეზია საწარმოს მუშაობის შეჩერება, რადგან როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, კონკურენციას ვერ უწევს იმპორტირებულ პროდუქციას. თანამშრომლები სახელმწიფოს ჩართვას და პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას მოითხოვენ. ფოჩი აქცია გამართეს საჯარო და კერძო სკოლების მოსწავლეებმა, მათ გააპროტესტეს ქალაქში ეროვნული გამოცდების ცენტრის გაუქმება. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინორა დანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.